Kahe hea asja vahel on alati keeruline valida. Kas eelistada uusimat tehnoloogiat või elegantsemat välimust? Uue Toyota Camry täishübriid elektriautoga on valik lihtne. See on lipulaeva elegants, mugavus ja turvalisus. Uus Camry Hybrid koos viimase põlvkonna Toyota Safety Sense ohutuspaketiga. Camry Executive on nüüd eriti hea tutvumispakkumisega. Vaata lisa toyota.ee.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Nädala raamat. Urmas Reinsalu, välisminister.
Ilusat uut, kaunist ja loodetavasti ka jätkuvalt sooja suvenädalat, head kuulajad. Kui klimaatiliselt tootab tulla suvi nagu ikka soe, siis ühiskondlikult on Eestis ennustada isegi üsna kuuma suve. Valimised augustis, võib-olla ka valimised septembris ja päris kindlasti ka valimised oktoobris teevad elu huvitavaks ja annavad materjali, millest kirjutada. Rääkimata materjalist, mida juba ilmub ja mis homme peaks saama teadmiste kohaselt ka täiendust, kui välja tulema trükikojast. Jut käib muidugi meie nädala raamatust. Vabandust, kui ma muidugi eksin ja ongi lihtsalt ihusena sattunud Urmas Reinsalu värskete lähimineviku memuaaride ilmumine juunikuusse 2021. Aega, kui ilmselt pole kuivanud veel tint autori kui välisministri viimaselt käskirjalt. See oli tänavus aasta 26. jaanuar, mis jäi talle viimatise ministriametis viimaseks. Ja nüüd, vähem kui 6 kuud hiljem, on kaante vahele saanud tüse üle 350 leheküljeline raamat sellest ühest aastast ja 9 kuust, kuhu mahtus ometi nii palju, et seda piisab teinekord ka mõne igavama riigi, näiteks Mongoolia terveks ajalooks. No nimetame vaid mõned asjad. Eesti ÜRO julgeolekunõukogus, seal hulgas ka eesistujana, pidevalt kuskil maailma nurgas podisev vanem või värskem konflikt, see, mis sündis ja sünnib lähiregioonis, pidevad probleemid eriilmelise valitsuskoalitsiooniga kodus ja mõistagi üleilmne koronapandeemia. Kõik need teemad on Urmas Reinsalu lahti kirjutanud vahetu osalisena oma raamatus Välisminister ja mitte ainult need sündmused. Ütleme ka ära, et umbes 150 lehekülge raamatust moodustavad Urmas Reinsalu intervjuud ja kõned sellest ajast ja väga palju on ära toonud taga oma toonaseid arvamusartikleid, peaasjalikult Delfi portaalis. Nüüd see raamatu pealkiri ja üldse tema ilmumine just nüüd suvel 2021. Muidugi teab poliitmemuaaride sõber hoobilt nimetada, et mitte öelda kahtlustada snitivõtmist, kust selline pealkiri võiks pärineda. 2004. aastal ilmutas Edgar Savisaar enam kui 1000 leheküljelise kapitaalteose pealkirjaga Peaminister, kus ta kajastas enda võimuperioodi või nagu alapealkiri viitas Eesti lähiajalugu aastatel 1990-92. See menukas raamat sai hiljem korduvalt ka lisatrükki antud. Aga samas miks ka mitte? Välisminister. Eriti koos kaane pildiga, kus Urmas Reinsalu on suures plaanis ÜRO julgeolekunõukogul laua taga sõna võtmas, on ju täpne, lühike ja lööv. Raamatu sisu nüüd teksti osas muidugi nii napp ei ole. Urmas Reinsalu näitab ennast väga lobeda kirjamehe ja ladusa sõnaseadjana ja tekst on tal kenasti jälgitav ja kiiresti loetav. Autor on küll väga kogenud, enam kui 20 poliitikas tiirelnud, aga siiski suhteliselt noormees. Ta saab neil päevil alles 46-aastaseks ja nüüd veel heas vormis ning aktiivse poliitikuna välja tulla memuaaridega, isikliku vaate ja mälestustega, tõsi küll väga lühikese ajavahemiku tagant, tekitab muidugi kohe küsimusi, millele Reinsalu ka ise oma sissejuhatuses vastab. Tsiteerin. Eesti poliitikud tavaliselt keset oma karjääri mälestuste raamatuid ei kirjuta ja sellest on kahju. Meil on Mart Laari distantsilt ja suure üldistusega kirjutatud memuaarid. Edgar Savisaare paks peaminister ja pärast ametiaega pandud artiklite ja kõnekogumikke. Kui vaatan praegu pärast valitsuse lõppu tagasi neile 2 aastale Jüri Ratase valitsuse välisministrina, tundub, et nende aastate sisse mahtus sündmusi palju rohkem kui päevi tegelikult oli. Koronakriis, EKRE-ga koos valitsuses olemine, meeletu meediasurve, tormid välispoliitikas. Tekkis tunne, et oleks kahju, kui need aastad libiseksid mööda kokkuvõtteta. Kirjutan selles raamatus nagu asjad olid. See on minu vaade juhtunule, nagu seda mõistsin ja asjades osaline olin. Ja osaline olin ma möödunud valitsuse ajal pea kõiges. Tsitaadi lõpp. Seega, kirjutada asju siis veel nii värskelt kui saab, sest kõigel möödunul on ju komme muutuda ajas ümaramaks ja ilusamaks. Aga samal ajal annaks distantsilt vaade toimunule äkki hoopis teise tähenduse ja konteksti. Ja nii palju asju, millest raamat kirjutab, on praegu veel pooleli ja kestmas. Näiteks 10 aasta pärast raamatut kätte võttes oleks ju hea teada, mis on saanud Valgevenest, sealsest riigikorrast. Äkki oleks Svetlana Tsihhanovskaja president. Või kuidas on lood 10 aasta pärast koronaviiruse seisuga? Äkki on see viirus purki püütud, vaktsiinidega tõrjutud? Selles mõttes oleks ehk hiljem kirja pandu huvitavam. Aga samas ei pruugiks me 10 aasta pärast enam nii hästi mäletada või hinnata eelmise valitsuse mõne ministri väljaütlemisi, mida alati klattida tuli ja mille pärast pahandus tõusis. Või mäletataks neid ütlemisi hoopis teistmoodi. Igal juhul on nii, et see raamat on ilmunud ja loetav täna ja nädala keskel peaks Urmas Reinsalu seda ka ametlikult esitlema. Vihjeid selle kohta, et endine välisminister on raamatut kirjutamas, tuli juba maikuu keskpaigast. Ta lubas siis, et avab oma raamatus eelmise valitsuse taustu, peaminister Ratase juures olnud kohtumisi ja koronakriisi lahendamise anatoomiat. Lubas ka siis, et raamat võib kaasa tuua skandaali. Kellele see meeldib, kui tõttu öeldakse, seda teadis juba kellamees Lible oma elutarkuses. Juu mingit pahandamist ikka tuleb, ütles ta toona Delfile. Ja loomulikult lõi see avalikkuse kihama, tegi endised valitsusekaaslased pisut murelikuks ja tulevastel lugejatel läks hammas verele. Olles nüüd saanud ka seda raamatut lugeda, pisut enne teisi, tuleb tõdeda klassikalist vana head reklaamitrikki ja sedagi, et Urmas Reinsalu on läbi ja lõhki kogenud poliitik. Tegev poliitik, kes teab väga hästi, mida kirjutada ja kuidas kirjutada. Kui keegi loodab sellest loetavast teosest leida intriigi, seni rääkimata või kirjutamata skandaali või paljastust, ta peab ausult öeldes pettuma. Urmas Reinsalu on piisavalt tark, et mitte põletada aktiivse poliitiku karjääri keskel sildu, et mitte öelda kellegi kohta halvasti, ei otse ega ka kaud. Kõik see, mis puutub valitsuse sisulist elu ja tehtud nii-öelda tagatoa otsuseid, on raamatus kirjas väga viisakas ja lugupeetud vormis, kohati isegi üldsõnaliselt. Tõsi, uusi detaile lisandub. Näiteks, kuidas millises formaadis tehti kitsamaid otsuseid. Enamasti oli see Isamaa erakonna esimehe, selle valitsuse aegu Riigikogu aseesimehe Helir-Valdor Seederi kabinet. Ja raskemaid küsimusi koguneti lahendama enamasti kahekesi igast erakonnast. Jüri Ratas ja Mailis Reps peaministriparteist, Seeder ja Reinsalu Isamaast ja isapoega Helmed EKRE-st. No ei ole väga üllatav fakt. Humoorikat detaile on ka. Näiteks see, kuidas õigemini millal sai valitsuskoalitsiooni leppesse sisse lõpuks realiseerunud pensionireformi seaduse eelnõu. Milliste vaidluste järel sai koalitsiooni leppesse aga realiseerimata jäänud abielureferendumi eelnõu. Ja veel selliseid kindlasti põnevamaid detaile. Aga üldse mitte nii põnevas kastmes kui ehk eelreklaami või häälestatuse poolest oodanuks. See kõik puudutab nii siis sisepoliitikat. Hoopis põnevam on süüvida Reinsalu raamatus sellesse, kuidas ta kirjeldab välispoliitilisi sündmusi ja otsuseid ning tegemisi, kus ta vahetult osales. Kellega suhtles, mida arvati ja kuidas otsustusprotsessid käisid tõesti meid kõiki kogu maailma tabanud ootamatu koronapandeemia aegu ja selle alguses eriti. Aga enne veel, kui nüüd jõuda selle sissejuhatava raamatu ülevaate juures päris algusesse tagasi, käime üle raamatu autori CV, et teada saada, millise pagasiga mees on oma varased memuaarid kirja pannud. Varem Justiitsministeeriumi ametniku ja Vabariigi presidendi kantselei ülemana töötanud Urmas Reinsalu tuli poliitikasse aastatuhande alguses palju laineid löönud erakonnaga Res Publica. Riigikokku valiti ta juba 2003. aastal ja on nüüdseks sinna valitud olnud 5 järjestikusel korral. Tõsi, viimaste ja ka eelviimaste parlamendivalimiste järel on ta töötanud Vabariigi valitsuse liikmena. Ta on hoidnud kaitse, justiits ja välisministri portfelle. Olnud ka 3 aastat Isamaa ja Res Publica liidu esimees. Tänase Isamaa ja selle eelkäijate erakondade juhtfiguurina on ta esiplaanil olnud 20. Välisministri ametis oli ta ka Isamaa valitsusdelegatsiooni juht. Seega siis väga aktiivne tegev poliitik ja sellises positsioonis mees, kellelt ei eeldanuks välisministri rolli võtmist. Sest välisminister on selline amet, kus poliitikute ja ametnike slängis ollakse enamasti õhus, ehk pidevalt ära, ehk siis kus ei jaguks aega nii palju koduste erakondlike või laiemalt poliitiliste küsimustega tegelemiseks. Muide, teine sarnane positsioon on kaitseminister, kelle kohta öeldakse, et nemad on pidevalt keldris, ehk tegelevad sisuliste küsimustega, mis on enamasti salajased. Aga see selleks. Sellest, miks ta just välisministri portfelli valis, kirjutab Reinsalu ka ise ja selle asjaolu eellugu on 2015. aastal Euroopat tabanud enneolematus pagulaskriisis ja sellega kaasnenud otsustes Euroopas, nõnda nimetatud pagulaskvoodid, kui mäletate. Ja nüüd siteerin. Üle-euroopalise pagulaskriisi lahvatudes 2015 seadsin ma ühe ja selge ülesande. Eestisse peab rändekavade alusel tulema võimalikult vähe pagulasi. Toonases ja praeguses sisepoliitilises reaalsuses oli see ülikeeruline sise- ja välispoliitiline ülesanne. See võitlus on praeguseks päädinud sellega, et Eestis on ligemale 500 pagulast plaanitust vähem. Me ei ole ühinenud mingite kohustuslike skeemidega ja seoses kasinate hüvedega on Eestis alles vaid 100 kond ümberjaotunud pagulast. Kuid see ei juhtunud isenesest. Vaid oli 4 aastat kestnud ideoloogiline debatt, milles minu relvaks oli justiitsministri ametis eelkõige juriidilised argumendid. Tsitaadi lõpp. Ja veidi edasi. Lisaks olid pidevalt õhus erinevad initsiatiivid, et Eestis jooks ennast püsivate rahvusvaheliste kohustustega. Arutlusel oli toonase siseministri Hanno Pevkuri ettepanek lepingu sõlmimiseks ÜRO pagulasasjade ülemvolinikuga, mis oleks meid sidunud raamiga hakata püsivalt panustama globaalsesse pagulaste ümberjaotamise skeemi. Pärast pikka võitlust õnnestus see vetostada. Tsitaadi lõpp. No ja siis edasi Euroopa Liidu vihakõne raamotsus, Eesti kampaania ÜRO julgeolekunõukogu liikmeks saamisel, kus Eesti kaalunud ka võimalust saada USA vastaste riikide hääli, siis veel kord ka Marrakeshi rändeleppe, millele Eesti suuresti täna autorile jättis allkirja andmata. Ja peame siin kohal nüüd korraks kinni. Hea kuulaja ja lugeja, saab aimu sellest, mis toonis on see raamat kirjutatud. Head kuulajad, meie selle nädala raamatuks olevad Urmas Reinsalu verivärsked memuaarid lähimast minevikust peaksid täna tulema trükikojast välja. Ja juba homme on kuuldavasti autor neid ka ametlikult esitlemas. Nagu juba sissejuhatavas tutvustusosas mainisime, ei üllata Reinsalu vähemasti sisepoliitikat ja viimast 2 aastat kaedes raamatus millegi skandaalsega väga ootamatuga. Vähemasti sisepoliitikuga kursis olevad ajakirjanikud ja huvilised ju üldjoontes teavad ja mäletavad, kuidas valitsuskoalitsioon Keskerakonnast, Isamast ja Ekrest pärast 2019. aasta märtsi parlamendivalimisi kokku sai. Urmas Reinsalu meenutab seda läbi oma koduerakonna Prisma, minnes tegelikult aasta varasemasse aega, kui Isama erakond kõikus valimiskünnise piiri peal, aga selge ja häälekas positsioon rändeleppe vastu võitlemise aegu kahekordistas autori arvates erakonna toetust ja tubli toetust andsid juurde ka õiged valikud kandidaatide leidmisel valimisnimekirjadesse. Umbes kümnendiku, nagu autor tagasihoidlikult märgib, Isama valimisnimekirja jõudnud persoonidest veenis ta isiklikult kandideerima. No ja rääkimata valimislubadustest, eesotsas pensioni reformiga, mille kohta Reinsalu märgib, et seda ei võetud alguses erakonna seeski ülemäära tõsiselt. Aga siis seda valimisprogrammi lipulaevana sai. Autor loetleb raamatus üles veel terve hulga tegevusi, mis valimisedu silmaspidades sai käima lükatud, nagu Eesti pere sihtkapitali ja riigiõigusliku sihtkapitali loomist, võitlust eeskätt Keskerakonnaga eestikeelse gümnaasiumiest Kohtla-Järvel ja võtab siis valimiseelse aja kokku tõdemusega, et ühiskonnas hõljusid varasemast tugevamalt õhus erinevad väärtusküsimused. Seda hoolimata asjaolust, et ennekõike Kesk- ja Reformierakond püüdsid valimisi viia suurema vastandumiseni, kumb lubab suuremaid rahalisi hüvesid. Väärtusküsimustele otsisid vastust eestlased oma kodus köögilaua taga, poliitikud kas vältisid neid küsimusi või võimendasid, kirjutab ta. Me teame ja mäletame veel hästi, et valimised võitis Reformierakond Kaja Kallase juhtimisel, kes kogus 34 mandaati, aga ei moodustanud valitsust. Miks seda ei juhtunud, on ka palju räägitud. Reinsalu lisab raamatus meile väga palju sosistatud vaate. Tsiteerin. Reformierakond Kaja Kallase eestvedamisel alustas mingil põhjusel paralleelseid konsultatsioone ühel suunal, siis kolmikliidu moodustamiseks ja teisel suunal Keskerakonnaga koalitsiooni tegemiseks. See tekitas umbusku kõigis ülejäänud parlamendierakondades ja sundis neid omavahel tihedalt infot vahetama. Kui Reformierakond esitas kutse asuda koalitsiooni läbirääkimisi pidama Keskerakonnale, oli selge, et Isamaal lootust kolmikliidu valitsuses olla ei ole. Ja veidi edasi. Muidugi konsulteerisid omavahel ka EKRE, Keskerakond ja Isamaa. Enne kui Ratas tegi Keskerakonnale ettepaneku keelduda Reformierakonna kosjaviinadest. Ratas ei oleks muidu lükkanud tagasi Kallase pakkumist, kui tal poleks olnud infovahetuse käigus tekkinud realistliku alternatiivi. Isamaa ja EKRE said suurepäraselt aru, et Keskerakonna pakkumine neile oli Kaja Kallase käigu järel valida Reformierakonna partneriks Keskerakond, ainuvõimalik valitsuse moodustamise kombinatsioon, kuhu nad saaksid kuuluda. Põhiküsimus seisnes nii meie kui Jüri Ratase jaoks selles, kui radikaalsed EKRE esindajad on, mida nad hakkavad valitsusest tegema. Tsitaadi lõpp. Ja nagu selgus juba esimeste kohtumiste järel, oli valimistel 19 kohta parlamendis saanud EKRE ehedalt huvitatud valitsusse tulemisest ja näitasid, et soovivad ka kompromisse otsida. Ja autor lisab siia juurde ka kõige tsiteerituma lause sellest raamatust. Kõige huvitavam tagasivaates ongi, et EKRE probleemid valitsusvõimekuses polnudki need tegurid, mida alul eeldasime, vaid hoopis ülevõlli retoorika, mis lõhkus selle valitsuse baasi laiemalt, kuni lõpuks oli kahe aasta möödumisel üks konteksti kujundanud põhjustest valitsuse lõppemiseks. Tsitaadi lõpp. Järgnenud koalitsioonikõnelused ei osutunudki loetu põhjal nii keeruliseks kui võis eeldada. Ehkki rahandusministeerium oli läbirääkijatele toonud lauale halva uudisena teadmise, et Eurostat oli ümberhinnanud Eesti struktuurse tasakaalu positsiooni numbreid ja korrigeerinud Eesti positsiooni ligemale 200 miljoni euro jagu alla poole. Seega siis tegemist ei olnud tavapärase olukorraga, kus sai tegeleda raha jagamisega, milleks poliitikud on alati valmis, vaid tuli arvestada, et pärast koalitsioonileppe sõlmimist tuleb hakata hoopis eelarve tasakaalu auku katma. Reinsalu lisab raamatus torkena, et kuna kumbki partneritest ei olnud pehmelt öeldes eriline eelarvedissipliini entusiast, siis oli selge, et loodavas koalitsioonis, nagu ka eelmises, jääb rahalise vastutustunde kaitsmine jälle Isamaa hooleks. Reinsalu tegi ka peaminister Jüri Ratasele omavahel ettepaneku, et oleme nii sandis rahalises seisus, mille puhul peaks pingutama, et jääda eelmises eelarvestrateegias seatud eesmärkide juurde ja nii pole mõtet koalitsioonileppe puhul pingutada rahaliste valimislubaduste eelarvestamisega. Ja nii lõpuks sündiski. Kõik partnerid fikseerisid läbirääkimiste lõpul oma olulisemad rahaliste kuludega kavatsused ja lepiti kokku, et neid püütakse suvisel eelarve menetlemisel arvestada. Isamaa testis lauale lasterikaste perede täiendava maksusoodustuse, Keskerakond pensionitõusu ja EKRE aktsiiside langetamise. Raskeim osa selle valitsuse kokkulepetest puudutas kooseluseadust, mille tühistamist deklareeris EKRE oma punase joonena ja ähvardas läbirääkimistelt sellega mitte nõustumisel lahkuda. Keskerakond oli jäigalt jälle selle vastu. Isamaal kolmanda osapoolena polnud probleemi ei ühe ega teise positsiooniga, kuivõrd seadus nii ehk naa ei toiminud. Ja nii tuldi Reinsalu väitel partneritele vastu ettepanekuga see küsimus abielust kui mehe ja naise vahelisest liidust põhiseadusesse kinnistada. Kuna parlamendis põhiseaduse muutmiseks hääli nappis, pandi see küsimus rahvahääletusena leppesse. Ja see sobis. Paradoks, et selle rahvahääletuse küsimus, nagu mäletame, pidi parlamendis otsustatama just sel päeval, kui valitsus laiali läks. Aga edasi, vaidluskohti oli koalitsioonil veel. Raamatu autor toob välja küll pensionireformi, EKRE otsedemokraatia algatuse ja eestikeelsele haridusele ülemineku küsimuse ja ka riigireformi plaani, mis läks küll leppesse sisse, aga mida Urmas Reinsalu väitel need hoopis teise sisu ja nurgaga aetakse. Ja nõnda jõuti ka siis hetkeni, mis on meie raamatus tegelikult väga tore leid. Tsiteerin. Nendes ja muudes küsimustes vaieldes sai Ratase kabineti eestoas õhtustöö. Kõik olid unised. Müksisin Helirit, et me lööme teemasid lukku, aga kuhu jääb pensionireform? Helir vastas sosinal, et vara veel. Siis kusagil kella kahe paiku tundus, et kõigis muudes suuremates vaidlusküsimustes on saavutatud sõnastuslik kokkuleppe. Ratas tõusis laua tagant ja ringutas, et läheme siis koju. Helir vastas, et üks asi veel. Meil on pensionireform kokku leppimata. Ning võttis taskust paberilehe, kus oli võimalik detailne reformisõnastus paigas. Teised oigasid, et läheme parem magama, küll homme arutame. Siis sõnas Seeder, et kõik jääb lahti ja vaatame siis homme värske pilguga otsa. Seda ei soovinud keegi laua tagant olijatest. Kõigi elukogemus kinnitas, et kui järgmisel päeval puhanuna asjadele otsa vaadatakse, siis tunduvad oma positsioonid liiga nõrgad ja vastaste positsioonid tugevad ja arutelu algab otsast peale. Muide, see on põhjus, miks Euroopa Liidu liidrite koosolekud ehk ülemkogud kestavad samuti ööpäevi. Selle tulemusena on riigid psühholoogiliselt nii küpsed, et lõpuks muutub kokkuleppe asjaks iseeneses. Ülemkogu liidrite koosolekud eelistatakse ka mitte katkestada, sest teatakse, et kui valitsusjuhid naasevad oma pealinnadesse, saavad nad sisepoliitiliselt oma positsioonidele jäikuse suunas kinnitust. Nii istusid kõik uuesti laua taha. Ratas võttis paberilehe ja läks Jaak Aabile helistama. Unine Mart Helme hakkas laua taga protestima, et tegemist on seaduseelnõu, mitte koalitsioonilepingu punktiga. Mässati, mis mässati, aga suures plaanis läks Heliri taskust võetud paber koalitsioonileppesse. Tsitaadi lõpp. Lugeja saab teada, et detailides oli see Heliri taskus olnud paber, pensionireform, rahandusministeeriumi eksperdi Aivo Vaske koostatud teksti ja mudeliga. 30. märtsiks sai valitsus oma teksti ja leppe kokku, aga ametisse veel asuda ei saanud, sest president Kersti Kaljulaid oli siiski teinud ettepaneku valitsuse moodustamiseks Kaja Kallasele, kel mõistagi paaris sotsiaaldemokraatidega nappis hääli vajaliku toetuse saamiseks. Alles 29. aprillil sai see valitsus võimaluse anda ametivanne. Ehkki sellele eelnes ka hulk kivisid ja kände. Urmas Reinsalu annab vist esimesena teada näiteks fakti, et enne valitsuse ametise kinnitamist Kadriorus sündis veel üks presidendi katse seda blokeerida. President asus seisukohale, et ta ei kavatse Mart Helmet siseministriks kinnitada. Kulus juba aega, enne kui ta seisukohast loobus, eelkõige tegi ta seda juristide soovitusel, sest sellised sammud oleksid kindlasti lõhkunud parlamentaarse demokraatia põhimõtteid. Lisaks avaldas president soovi kohtuda veel eraldi mitme ministri kandidaadiga, sealhulgas ka Reinsaluga, kellele ta võttis kritiseerida mitmeid tema hinnangul Eesti laisku suursaadikuid ja tundis huvi julgeolekunõukogu kampaania vastu, millest oli ise üpris aktiivselt kaasa löönud, külastades suisa Okeaania ülikaugeid saareriike. Reinsalu ei jäänud vastust võlgu, vaid tundis huvi, et miks tema, kui veel võimul oleva valitsuse justiitsminister ja riigi julgeoleku komisjoni liige, sai presidendi Moskva visiidist teada raadiost. Ja siin kohal head kuulajad nüüd tiiseritega lõpetan. Pisut vähem kui aasta jäi nendest hetkedest kuni koronapandeemia üleilmse leviku ja hoopis teise maailmani ja eriolukorra nii Eestis. Aga ka sinna aastasse mahtus välisministeril paljut. Sellest räägime juba järgmisel korral. Head kuulajad, kui nüüd prognoosida, kas meie selle nädala raamatul on võimalusi tõusta ka bestselleriks, siis vastaks üsna kindlalt jah. Ainuüksi sellepärast, et raamat on oma ilmumise ajalt ikka väga tavapäratu. Nagu märkisime juba päris alguses, ei ole seda Eestis veel juhtunud, et memuaaridega, mis katavad tegelikult ju lühikese ajavahemiku, tullakse välja sisuliselt 6 kuud pärast viimati juhtunud sündmuste lõppu. Seega ajandakse ehk võimaliku huvilist endagi värske mälu ja mälestus seda üle lugema, mida asjaosaline asjakohta kõneleb. Ja ikka teisalt see intriig, mis kuskil õhku visatud, et mida raamatu autor Urmas Reinsalu siis tegelikult arvas ja kirjeldab selle vastuolulise mainega valitsuse tegemistest. Aga seda, nagu ka oleme jõudnud mainida suurt otsida ei tasu, huvitavad detaile aga välja nokkida küll. Aga selle raamatu pealkiri on siiski Välisminister. Ja autori kui välisministri tegemisi kajastab see raamat ka kõige enam. Ja need pisut vähem kui 2 aastat sattusid küll töiselt olema sellised, kus teha oli välisministril enam kui küll. Oma esimese välisreisi välisministrina tegi Urmas Reinsalu Helsingisse Euroopa Nõukogu välisministrite kohtumisele, kus arutleti parasjagu Venemaa liikmeõiguste taastamise üle. Avaldasin selle üle protesti nii Helsingis kui ka hiljem Euroopa Liidu välisministrite nõukogul, kirjutab Reinsalu, aga nagu hilisem ajalugu näitas, meie ja ka veel mõne teise ministri protestist ei olnud abi. Euroopa Nõukogu taastas Venemaa liikmelisuse organisatsioonis sama aasta juunis. Oluliste töövõitude ja hääleka tegevusena toob autor välja ka Ukraina ja Gruusia toetamise Venemaa rünnakute vastu rahvusvahelisel areenil. Ukraina küsimuse tõstatas ta esimesel Euroopa Liidu välisasjade nõukogul. See on siis Euroopa Liidu välisministrite regulaarne koosolek. Nagu muudeski Euroopa Liitu puudutavates küsimustes on ka välisasjade nõukogu üritanud oma otsustes olla üksmeelne konsensuses, aga nagu Reinsalu meenutab, oli see vähemasti siis väga keeruline. Tsiteerin. Mäletan Zagrebis toimunud välisasjade mitteametliku nõupidamist, kus oli päevakorral Euroopa Liidu ja Venemaa suhete poliitika. Küsimus seisnes selles, kas on vaja pärast Krimmi annekteerimist vaadata üle piiratud suhtlemise poliitika Venemaaga, mis kandis 5 punkti poliitika nime. Arutelu Zagrebis 2020. aasta märtsis oli ministrite vahel väga äge. Selgelt eristusid mitmed Kesk- ja Ida-Euroopa ministrid, kes lükkasid tagasi vajaduse revideerida senist poliitikat ja taaskäivitada mingit dialoogi olukorras, kus Venemaa polnud Minski lepet täitma asunud. Josep Borrell, Euroopa Liidu kõrge välispoliitika esindaja, rõhus sellele, et suhelda on vaja ja 5 punkti tuleb üle vaadata. Kõige tugevamad positsioonid olid laua taga Eestil, Poolal ja Leedul. Aga üllatusena läks Borrell järgmise päeva hommikul pressikonverentsile ja kõneles seal vajadusest 5 punkti poliitikat muuta ja viitas suhete arendamisele. See ei olnud mingilgi määral konsensuslik kokkuvõtte eelmise päeva aruteludest. Ministrite koosolek jätkus. Tsitaadi lõpp. See koosolek lõppes Balti riikide ja Poola ühiselt kokkulepitud valjuprotestiga, mis küll kuhugi välja ei viinud. Uue katse Venemaga suhteid ümber vaadata tegi Borrell pool aastat hiljem augustis, Berliinis välisministrite mitteametlikul nõukogul. Siis aga oli maailma jahmatanud Aleksei Navalnõi mürgitamise juhtum ning paralleelselt sellega oli kõige kuumemaks teemaks poliitiline kriis Valgevenes ja Türgi puurimistegevus Küprose rannikul. Venema küsimuse sisuline arutelu luhtus, meenutab autor kivestumisega. Nagu ka juba tänavuse aasta algul toimunud Borrelli Moskva visiiti, mis lõppes suisa diplomaatilise katastroofiga ja väga palju pahameelt üle Euroopa enesega kaasa tõi, sest sümboliseeris Euroopa jõuetust meie väärtuste eest seismisel, kirjutab autor. Positiivsemate meenutustena tab Urmas Reinsalu esimestest ametikuudest välja asjaolu, kuidas Eestist sai kolme mere algatuse eestvedaja. Ütleme siis kuulajatele ja tulevastele lugejatele, et tegemist on regionaalse koostööformaadiga, mis ühendab endas 12 Aadriamere, Läänemere ja Mustamere vahel asuvat Euroopa Liidu liikmesriiki. Sellel algatusel on ka partnerid USA, Saksamaa ja Euroopa Komisjon. Ja algatuse mõte on ühiselt majandusse, taristusse ja energiajulgolekusse panustades muuta Euroopa ühtsemaks. Eesti, meie välisministri isikus, sai ettepaneku initsiatiivi haarata Poola välisministrilt ja esialgu oldi selle kohustuse pärast skeptilised. Aga algatus võeti vastu, see nõudis palju energiat ja tagasivaates suutsime saavutada tõelise kübaratriki, kirjutab Reinsalu uhkusega. Tõsta Eesti nähtavust, lõimide koostööd USA-ga ja käivitada reaalne koostöö valitsuste vahel ning reaalselt panna ka algatusse selle toimimiseks väga vajaliku ja suurt raha. Kuidas see viimane sündis, on terve lehekülje jagu põnevat lugemist ja kulminatsiooni Müncheni tippkohtumiselt, kus USA välisminister lubas oma riigi poolt kolme mere investeerimisfondi panna $1 miljard. Aga jätame selle nüüd lugeja avastada ja läheme kindlasti nüüd Eesti välispoliitika ajaloo ühe suurema saavutuse juurde, milleks oli ÜRO julgeoleku nõukogu liikmeks saamine. Head kuulajad, ilmselt mäletate, millise jõupingutuse tegi kogu Eesti diplomaatiline korpus, valitsus ja välispoliitikaga tegelev ametnikkond eesotsas president Kersti Kaljulaidiga saamaks maailma organisatsiooni julgeolekuorgani liikmeks. Sellele julgeolekuorganile on antud idee järgi väga palju hoobasid ja võimu maailma rahu tagamiseks ja konfliktide lahendamiseks. ÜRO julgeoleku nõukogusse kuulub 15 liiget, kelledest 5 on alalised ja omavad seejuures ka vetoõigust ehk õigust eitada kõiki kvoorumi vastuvõetud otsuseid ehk resolutsioone. Eesti kampaania tähtsa laua taha jõudmiseks oli päris aktiivne, et mitte öelda agressiivne. Vabariigi president väises kaugeid, kohe väga kaugeid maid. Soovituskirju käidi küsimas vist kõigilt ÜRO liikmesriikidelt. Peaminister Jüri Ratas näiteks isiklikult käis ÜRO-s visiidil viibides läbi kõik Aafrika riigipead ja ühesõnaga vaeva nähti ja kogu see vaev sai tasutud 2019. aasta juunis. Urmas Reinsalu rolliks ei olla juba kampaania lõpetajaks ja tähtsel päeval ka ÜRO suures saalis New Yorkis pöialt hoida. Ta meenutab. Meie häälte arvestus näitas, et peaksime võitma esimeses voorus. Nagu hiljem kuulsin, oli ka rumeenlastele palju rohkem hääli lubatud, sest hääletamine on ju salajane. Minu arusaamadega see kooskõlas ei olnud. Riigid peavad oma sõna pidama ja selline topeltmäng ei käi Eesti asjaajamise kultuuri juurde. Tulevastes, ka salajastes hääletustes ei anduma kunagi topelt jahhi. Hääletuspäeva eelõhtul korraldasid nii Eesti kui Rumeenia oma kampaania vastuvõtud, kuhu olid kutsutud kõik ÜRO riikide saadikud. Eestist oli kohal ka ansambel Nööp. Kohtumistel kiitsid mitmed suursaadikud ülivõrretes Sven Jürgensoni kui kolleegi talenti. Oma vastukõnes saadikutel ütlesin lõpuks, et kui tahate, et Jürgenson jääb New Yorki veel 8 aastaks, hääletage Eesti poolt. Hääletuspäeval olime varakult kohal ja Sven Jürgenson lootsis mind saalis ridade vahel, kus ma 10 saadikutega kätt surusin ja kutsusin üles Eestit valima. Esimese vooru hääled olid kokku loetud ja tulemus Eestile 111, Rumeeniale 78 häält. ees seisis teine voor. Sellele võis järgneda veel palju voore, kui emb-kumb riik nõutavad 2/3 kokku ei saa. Kahe vooru vahel kordus sama laadaplatsil ringi jooksmine ja saadikute üleskutsumine. Samaga tegeles aktiivselt Rumiinia kolleeg. Teine voor tõi napivõidu, 132 häält. Kokku kuulub ÜRO-sse 193 riiki. Selline võit oli sportlikus mõttes muidugi seda magusam. Surusime pärast Rumeenia kolleegiga kätt, millele järgnesid koos presidendiga infominutid pressile. Tsitaadi lõpp. Ja Eesti näitas ka aktiivsust üles kohe liikmeks saades jaanuarist 2020. Urmas Reinsalu meenutab taas. Kui vaatan tagasi ÜRO julgeolekunõukogu ajale oma ministriajast, siis sedastan, et see oli üliväärtuslik kapital, mis diplomaatilistele huvidele seeläbi tegib, ning seetõttu viisin valitsusse otsuse, et Eesti peaks tingimata ka tulevikus julgeolekunõukogu liige olema. Eesti esitaski minu ettepanekul ÜRO-le taotluse olla julgeolekunõukogu liige aastal 2050-51. Varem lihtsalt ei saa, ütleme kuulajatele kõrvale. Esimese liikmeks oleku aastaga näitas Eesti, et suudab kiiresti kohaneda virtuaaldiplomaatia keskkonnaga. Veelgi enam, me suutsime olla suunaseadjad ja kujundada maailma sündmuste järgi praktilise tegevusi. Nii näiteks andsime esimesena julgeolekunõukogus rahvusvahelisel üritusel tribüüni oma sõnumiks Svetlana Tsihhanovskajale. Istungit vaatas reaalajas üle 50 000 inimese. Tõstatasime esimesena küsimused Mägi-Karabahi sõja, koronapandeemia ja Gruusia vastu sooritatud küberrünnaku kohta. Tsitaadi lõpp. See oli üks oluline tegevus ja etapp välisminister Urmas Reinsalu tegevuses. Aga raamatus on neid veelgi. Kohe paljudki veel. Eraldi peatükkidena ja eredate lähimälestustena välja toodud OSCE välisministrite kohtumine ja Arktika nõukogu liikmeks pürgimine. Aga see kõik, see tõesti kõik, sai tugevasti juba üleloritatud nii maailmas kui ka meil Eestis, juba tegevuste ja otsustega, mille surus peale üleilmne koronapandeemia. Head kuulajad, ilmselt ei ole teie hulgas kedagi, keda poleks mõjutanud kas otseselt või kaude ägeda raskekujulise respiratoorse sündroomiga koronaviirus 2, ehk SARS-CoV-2 või COVID-19 viirus, nimetagem seda kuidas tahes. Kust ja kuidas täpselt ta inimkonna sekka tuli, selle kohta pole siiani selgust või vähemasti kindlas vormis teadmist antud. Aga see, kuidas ta imekiirelt levides kogu maailma elu pea peale pööras, on meile kõigile teada. Meie nädala raamatus eeldanuks ehk, et Urmas Reinsalu pöörab elule ja tööle viiruse leviku tingimusis ehk rohkemgi tähelepanu kui see konkreetselt 30+15 lehekülge, aga ka selles mahus on kõik oluline öeldud. See jäi veel 2019. aasta viimasesse päeva, kui Maailma tervishoiuorganisatsiooni WHO kodulehele ilmus väike nupp selle kohta, et Wuhani turgudel on tuvastatud tundmatusse viirusesse haigestumine. Sesoonseid eksootilisi haigusi oli maailmas ikka esile kerkinud ning keegi ei aimanud, kui suure kiiruse ja mõjuga hakkavad sündmused üle maailma viiruse levides arenema, kirjutab Urmas Reinsalu. Puudutavalt koronaviirust andis välisministeerium esimese reisihoiatuse vältida reisimist Hubei provintsi jaanuri lõpul. Veebruaris oli viirus jõudnud Itaaliasse, väidetavalt Hiina tööliste kaudu, kes töötasid Põhja-Itaalias luksusbrändide tehastes, jätkab ta. Nüüd oli viirus niisiis juba väga lähedal ja edasise kirjeldamiseks on Reinsalu palunud toonase peaministri Jüri Ratase luba välja tuua raamatus peaministri ja välisministri omavahelised SMS-id veebruarist ja märtsist ning Jüri Rataselt õnneks ka selle loa saanud. Võtame siis vaadelda. Taustaks veel nii palju, et esimesed sõnumid on saadetud iseseisvuspäeva aegu, kui peaminister oli perega Soomes puhkusreisil. Reinsalu. Vaatasin, et seoses viirusega Itaalias EU riigid hakkavad piiridel kontrollima. Minu meelest võiks ka seda teha. Kes see riski võtab, kui jama on, isegi kui vältida ei anna. Head puhkusereisi. Jüri Ratas. Kas teeme neljapäeval selle otsus ära? Mis arvad? Küsisin vastu. Mis Tanel arvab? Ratas vastab. Homme peaks tulema haigust ennetamise ja tõrje Euroopa keskuse uus ohuhinnang. Pärast seda võiks otsustada Taneli arvamus. Edasi 6. märtsil, kui Reinsalu oli Zagrebis Euroopa välisministrite mitteametlikul kohtumisel. SMS. Peatame koheselt Bergamo lennud. Tuleb teha järgmine käik minu meelest. Seoses kooli sulgemisega peaks valitsus homme igal juhul kogunema. Juhime kriisi, mõrvar on meist 5 minutit ees. Tänaste uudiste valguses peame üle vaatama kõik avalikud otsused kah, avalikud üritused ja nii edasi. Ja need sõnumid ministrite vahel, kes siis veel saavad reisida, muutuvad aina intensiivsemaks ja konkreetsete otsuste vajalikkus aina karjuvamaks. näide 10. märtsi õhtust. Ehk peaksid sa neljapäeval Riigikogu ette minema, et anda parlamendile ülevaade, mida valitsus on teinud, kutsuma rahvuslikule ühtsusele ja kuulama fraktsioonide mõtteid. See seoks opositsiooni ka. Ta vastab. Hea mõte sul. Hetkel videokonverents EU liidritega. Teen selle neljapäeval ära. Ütleme selle kõige taustaks ja meenutuseks, et Eestis avastati esimene nakatunu 26. veebruaril. Samal aastal ja tsiteeritud sõnumite aegu oli neid meil veel vähem kui 10. 12. märts aastal 2020 langes neljapäevale valitsuse istungi päevale. Eestis oli sel hetkel teada ja registreeritud 16 koronaviiruse kandjat. Reinsalu meenutab ja siit nüüd tsiteerin katkemisi. Neljapäeva hommikul oli valitsuse istungil laual Terviseameti prognoos viiruse leviku kohta riigis. Selle järgi hinnati viiruse üksikjuhtumite sissetoomise riski väga kõrgeks, haiguse kohaliku piiratud levikud keskmiseks kuni kõrgeks ja haiguse kohapealse laialdase leviku tõenäosust madalaks. Samal hommikul hakkasid laekuma uudised selle kohta, et Läti kehtestas eriolukorra. Iirimaa ja Prantsusmaa peatasid koolide töö ning Tšehhi kehtestas eriolukorra ning piirikontrolli. Ratas esines 12. märtsi hommikul Riigikogu ees. Seal määratles ta olukorda hädaolukorrana. Enne oli Terviseamet olukorda hinnanud kui hädaolukorra ohtu. Hommikusel koosolekul otsustati moodustada vastav valitsuskomisjon, mille all asetses Riigikantselei juures ametnikest koosnev kriisikomisjon, mis valmistas valitsuskomisjonile otsuseid ette. See koordinatsioonikomisjon töötas sisuliselt iga päev. Nii siis pidi valitsuskomisjon arutama lõuna ajal läbi oma ettepanekud ning õhtul pidi uuesti kogunema valitsus. Ametnike suhtumine eriolukorra kehtestamisse oli skeptiline. Valitsuskomisjonis vaidlesime mitu tundi, kuni lõpuks kujunes hoiak, et eriolukord tuleks välja kuulutada. Õhtu sel valitsuse istungil kestis vaidlus ligi 5 tundi järjest. Põhilised olid osa poliitikute vastuväited, et kui nüüd kuulutame eriolukorra, siis ei jää enam tugevamat kaarti. Ning ametnikud väitsid vastu, et tegelikult piisab kehtivatest volitustest täiesti. Pika madina tulemusel jäi peale ikkagi eriolukorra kehtestamise otsus. See sündis 1/2 tundi enne südaööd. Minu kangekaelne nõudmine oli, et otsus peab sisaldama ka lõppkuupäeva, et säiliks vetoõigus kuupäeva pikendamise üle. Nii otsustati, et eriolukord kehtib 1. maini 2020, kui valitsus ei otsusta teisiti. 13. märtsi hommikul toimus valitsuse erakorraline pressikonverents eriolukorra väljakuulutamise kohta, kus osalesid Jüri Ratas, Tanel Kiik, Mart Helme ja mina. Seal anti ülevaade tehtud otsusest ja põhjendati eriolukorra väljakuulutamist. Tagasi vaadates ütlen, et see oli hetk, kus valitsus koondus pärast eelmise päeva pikki vaidlemisi langetatud otsuseid kaitsti ja erakonna poliitika jäi pausile. Tsitaatide lõpp. See hetke päev muutis kõik. Sellist hetke polnud taas iseseisvanud Eesti ajaloos varem olnud, mistab vaidlused ja eeskätt õiguslikud vaidlused reeglistiku üle, nagu Reinsalu meenutab, olid väga ägedad ja tegelikult jätkuvad siieni, võiks lisada. Aga see oli alles algus. Me ju mäletame, millised raskused kaasnesid koheselt haiglate valmisolekusse seadmisega, maskide ja muu varustuse karjuva defitsiidiga, testimise võimekuse või võimetuseta. Sellega, mis hakkas toimuma aina sulguva Euroopa piiridel läbiliikuvate kaubaveostega, välismaal viibivate kaasmaalastega, keda oli vaja kriisilendude ja laevasõitudega koju toimetada. Ja ühtäkki loetud päevadega oli välisministri töö hoopis midagi muud kui tegeleda Venema vastaste hoiakute deklareerimisega Euroopa nõukogus või ÜRO julguleku nõukogu teemadega. Ja kogu selle tehtud töö, päevade kaupa, on Reinsalu siis oma toonastele sõnumitele, küll Jüri Ratasele, küll kellelegi teisele toetudes, oma lähiaja memuaarides kirja pannud. Ilmselt logistiliselt ja mahuliselt keerukaim oli selles kõiges meie kaasmaalaste kojutoomine üle kogu ilma ja tõesti igasuguste asjaoludega kokku puutudes. Ja olgugi siin kohal nüüd tänaste tutvustusminutite juures üks selline eriline lugu, väga eriliste asjaoludega ka välja toodud. Tsiteerin. Mõned kuud hiljem helistas mulle Hirva Surva, kes kõneles eriti dramaatilisest juhtumist. Türkmenistanis oli terviserikkega haiglas Eesti mees, kes töötas Kaspia mere naftaplatvormil. Türkmenistan oli oma õhuruumi sulgenud, liinilennud olid kinni. Uurisin asja, ükski teine riik evakuatsioonilendu ei planeerinud. Mees ise liikuma polnud suuteline. Mul ei olnud perele mingit lootuse kiirtki anda. Lõpuks viisin selle küsimuse valitsusse ja valitsuse istungil langetati seoses inimese halva tervise seisundiga erakorraline otsus. Riik saadab oma kuluga meditsiinilennuki Türkmenistani ja toob mehe ära. Omaette jama oli paberite ajamine kohalike võimudega. Riik oli sisuliselt maailmast isoleeritud olukorras. Lõpuks aga õnnestus operatsioon edukalt. Tsitaadi lõpp. Üsna ilmekas, ehk erandlik lugu nendest üldsegi mitte kaugetest aegadest. Head kuulajad, meie selle nädala raamat on saanud neil päevil juba palju tähelepanu, tsiteerimist ja kommentaare. No seda oli ka aimata. Autorist endine välisminister Urmas Reinsalu rihtis oma raamatu ilmumise ja esitluse aja väga õigeks hetkeks. Ja tsiteeritakse, nii palju kui olen märganud, ikka seda, kust loodetakse leida midagi krehtisemat meie sisepoliitika lähimineviku kohta. Aga nagu nüüd juba oleme korduvalt tõdenud, midagi löövat sealt ei leia. Urmas Reinsalu on piisavalt tark ja kogemusega poliitik, et kellelegi mitte otse halvasti öelda ja suhteid rikkuda. Kodusel poliitika tandril. Mis nüüd puutub välispoliitikasse ja seal toimetatud tegevustesse, siis siin endine välisminister raamatusvärve kokku ei hoia ja keda vaenlase või ohuna käsitletakse, silmas peame eeskätt siis Venemaad, siis selle aadressil ka resoluutsed väljaütlemised on kirja pandud. Me jõudsime eile kõneleda koronaajastu saabumisest meie maile ja piirangutest, mis viisid riigid sisuliselt isolatsiooni ja oma enese naha hoidmiseni. See tõi meie välisministeeriumile kaasa üüratud tööd oma riigi kodanike koju toomiseks ja võimaluste leidmiseks koduse tervisekriisi lahendamiseks. Aga kõrvuti sellega või õigemini pärast seda, kui kodused akuutseimad kriisid taandunud, ka töö jätkumist rahvusvaheliste suhete hoidmisel ja arendamisel, küll kodustes tingimustes. Vahemärkusena toobki kahe tütre isa Reinsalu välja isikliku kogemuse, kirjutades, et sarnaselt paljudele teistelegi oli nendegi perest tõsiseks pähkliks virtuaalõppe. Suur koormus oli abikaasa Signel, kes oma kaugtöö kõrvalt päeval vapralt ka lapsi e-õppel abistas. Kui vähegi võimalik, olime maakodus Noarootsis. Kriis tõi kaasa elurutiini muutusi igal rindel, seda kogesime kõik, kirjutab ta. Koronakriisi kajastavale peatükkile meie nädala raamatus järgnevas ülevaates kirjutabki Reinsalu jätkunud tööst julgeoleku nõukogus, aga ka Balti mulli loomisest, NATO välisministrite kriisikohtumisest ja Eesti initsiatiivist, arutamaks rahvusvahelisel tasemel pandeemia olukorda. Eesti algatusel toimus 9. aprillil ÜRO julgeoleku nõukogu kinnine kohtumine, kus Eesti esines üleskutsega kehtestada pandeemia tingimusis üle ilma podisevates konfliktides relvarahu. Kui juba enne viiruse levikut oli humanitaarolukord näiteks Süürias või Ukraina idaosas väga kehv, siis praegu on süütud inimesed viiruse leviku tõttu erakordselt hapras olukorras, kirjutab ta, ja tõdeb samas, et ülemäära suurt vastutulekut Eesti üleskutse ei leidnud. Aprilli lõpul oli ülemaailmse relvarahu üleskutsega liitunud paraku vaid 11 konfliktis olevat riiki. Veel enamgi, Venemaa kasutas väga viletsas humanitaarolukorras olevas Ida-Ukrainas OSCE missiooni liikumise takistamiseks viiruse kaitse ettekäänet. Ja Venemaa toimetas muulgi nahaalsel moel. Kurisaatus tahtis, et teise maailmasõja lõppu 75. aastapäeva tähistamine langeks keset koronaaega ja neidki sündmusi tuli suuresti kas tähistada või meenutada virtuaalsetel kohtumistel ja tseremooniatel. Ja sedagi teha oma asja ajades. Tsiteerin. Minu jaoks oli väga tähtis Venemaa vale narratiivi tõkestamine seoses teise maailmasõja lõpuga. Selle vastustamiseks oli mõeldud ka Eesti initsiatiivil koostatud USA ning Kesk- ja Ida-Euroopa riikide ühisavaldus. Idee olin välja käinud juba märtsis NATO idatiiva välisministrite koosolekul, kuid sõnastus osutus tundlikul teemal ülimalt keeruliseks. Selle töö suutis edukalt diplomaatide vahel kokkuleppe nimetada poliitikadirektor Lembit Uibo. Tsitaadi lõpp. Toimetamist jagus nii siis rahvusvahelisel tasandil küll ja veel, koroonast sõltumata. Ja nüüd tuleb taas naasta päris sissijuhatavas osas avaldatud imestuse juurde, et kõige selle kõrval pidi Urmas Reinsalu ju täitevvõimu esindajana küünarnukkideni Eesti poliitikaski toimetama, valitsuskoalitsioonis töötama ja valitsusdelegatsiooni esimehena Isamaa erakonnas ka erimeelsusi klattima. Kuidas näeb välja üks valitsuse liikme töönädal? Urmas Reinsalu on lahke meile seda raamatust tutvustama. Loeme ja tsiteerime valikuliselt. Poliitiku töö valitsuses jaguneb erinevate rutiinide vahel. Esmaspäeva hommikuti olid koalitsioonifraktsioonide koosolekud, kus vaadati üle nädala töökava. Esmaspäeva lõunal kogunes koalitsiooninõukogu, kus osalesid erakondadest valitud liikmed. Põhilised teemad käisid Riigikogu päevakorra ümber, kuidas käituda opositsioonieelnõudega ja kuidas lahendada erimeelsused koalitsiooni sees. Kolmapäeviti vaatasid valitsusdelegatsioonid läbi järgmise päeva valitsuse istungi materjalid. Asjad, milles oli suuremaid küsimusi, võeti päevakorrast välja, et neid töökorras arutada. Töökorras arutamise meetodeid oli mitmeid. Lisaks erimeelsustele valmistati sedasi ette ka suuremaid teemasid. Nii olid koalitsiooni töörühmad näiteks eurorahade järgmise rahastamiskava osas pensionireformi ja valimisseaduste muutmise puhul. Suurimad erimeelsused lahendati esimeeste omavahelisel läbirääkimisel või laiendatud esimeeste koosolekul, kuhu tavaliselt kuulusid Helmed, Reps, Ratas, Seeder ja mina. Seda arutelude ringi nimetas ajakirjandus mustaks kastiks, kuna ametnike kohtumisel ei osalenud. Need kohtumised toimusid Stenbocki maja väikeses hoovimajas. Pahatihti algasid need siis, kui kõigil olid oma tööd tehtud, ehk siis hilisõhtul. Nii pole ka ime, kui eriti eelarveteemade aruteludel mindi laiali juba järgmisel kuupäeval. See oli valitsuse kui terviku toimimismehanism. Istungid olid neljapäeva hommikust lõunani. Lõunajal oli pressikonverents, pärast seda oli valitsuse kabineti nõupidamine, mis võis kesta kas avatud arvega kuni päevakorra lõpuni või siis selle hetkeni, kuni kriitiline hulk ministreid pidi lahkuma. Koronakriisi ajal tekkis kriisikomisjonile teisipäevane hommik, mis kasvas välja teiseks valitsuse istungiks nädalas. Tsitaatide lõpp. Ja seda pole tarvis, iseäranis nüüd lõppeva nädala valguses üle jutustada, kui palju see valitsus ületas uudiskünnist ministrite väljaütlemiste poolest. Vist pole ka ühegi valitsuse ministreid taas iseseisvanud Eesti ajalus nii palju umbusaldatud kui Jüri Ratase teises valitsuses. Ja mida on selle kohta kirjutada siis Urmas Reinsalul? Aga seda, et Eestis pole varem olnud ühtegi teist valitsust, mille suhtes oleks rakendatud nii frontaalset rünnakut. Keskne strateegia oli EKRE seisukohtade eksponeerimine võimalikult suure ja dramaatilise tähelepanuga, vastandades neid seisukohti just Jüri Ratasele kui isikule. Mul on raske uskuda, et need aktsioonid olid spontaansed. Selleks oli meediaruumis välja joonistanud käekiri liialt šabloonne. Nende aktsioonide keskmes oli loogika, et kui kukub Ratas, siis kukub ka valitsus. Tagantjärele vaadates nii ka juhtuski. Tsitaadi lõpp. Ja kohe järgi annab Urmas Reinsalu ka oma koalitsioonipartnerile hinnangu. EKRE oli valitsuses omaette fenomen. Meil oli valitsuse kokkupanemise ajal mitmeid arutelusid nii omavahel kui ka keskerakondlastega, kas nad tegelikult saavad riigijuhtimisega hakkama. Võib vastata, et märkimisväärsete perutamistega, aga nad olid lõpuks valitsuses nagu teisedki parteid. Küll aga jäid valitsust saatma nende üle võlli avaldused, mille puhul toimis ühesugune käekiri. Avaldus tehti, meedia võimendas koalitsioonis sunniti nad mingit pidi avaldusest taganema ja elu läks edasi kuni järgmise korrani. Tagasi vaadates oli tegemist Helmete teadliku provotseerimisega, mida meedia oma agendaga ootas. See oli mõttetu mäng, mis lõhkus valitsuse usalduskrediiti heausksete inimeste silmis. Tsitaadi lõpp. Ja see kõik sai otsa 12. ja 13. jaanuaril tänavusel aastal. Urmas Reinsalu meenutab, et sama, see on siis 12. jaanuari hommikul arutati seda, kas koolid saavad taastada kontaktõppe pärast jõuluvaheaja lõppu kehtestatud distantsõpet. Sama päeva pärast lõunal tuli avalikkus ette aga uudisprokuratuurist. Keskerakond sai korruptsiooni kahtlustuse seoses Porto Franco rajatavale keskusele mingi juurdepääsu tee talumistasu vähendamisega ja Kersti Kracht seoses Porto Franco laenuga mõjuvõimuga kauplemises. Järgneva päeva jooksul otsustas Keskerakond läbi viia poliitilise manöövri uue valitsuse moodustamiseks. Ja nüüd põnev kahtlus, tegelikult millest ka juba siis kõneldi, Urmas Reinsalu arvab, et võimalik, et uue koalitsiooni moodustamise eelkonsultatsioone oli kellegi vahel peetud juba varem, sest poliitilisele loogikale tavatult kulgesid koalitsiooniläbirääkimised ebaloomalikult kiiresti ja voolujooneliselt. Reformierakond ei annud hetkekski mingeid märke alternatiivse koalitsiooni moodustamise kaalumise kohta. Isamaal olid tõsised küsimused seoses esitatud korruptsioonisüüdistustega ja nõudsime partneritelt seletusi kohe samal päeval kogunenud erakonnajuhatuse pöördumises. Neid seletusi aga ei tulnudki. Tsitaadi lõpp. Ja me lõpetamegi siin kohal tsitaadiga ja kuna aeg sunnib tagant ka meie selle nädala raamatut tutvustamisega. Kokkuvõtteks ei oskagi nüüd seni kõneldule muud lisada, kui et Urmas Reinsalu on kindlasti Eesti bibliograafiat täiendanud millegi uue ja see läbi ka siis värskega. Kas ta nüüd leiab eeskujuna järgimist? No, vaadates aega arvaks, et leiab küll. Ja tegelikult ma arvan, et pärast järgmist mõnda huvitavat ja vastutusrikast perioodi ei lase autor käest võimalust, et sellegi kokkuvõttest midagi kirjutada.
Nädala raamat. Urmas Reinsalu, välisminister –